Do kraje se Lukáš Krajbich vrátil v létě spolu se svou dvouroční dcerou Lucií, ale bez Martiny. Když se ho švagrová Michaela na svou sestru vyptávala, odmítl cokoliv vysvětlovat. Prohlásil jen, že se Martině daří dobře, aby o ní neměla strach. Protože chalupu na Práchni prodal a strýc ho z Šenova vyhnal, nakonec si pronajal malou komůrku u své švagrové. Ta se také začala o malou Lucii starat. V hajdě byl přes léto klid, protože skoro všichni kupci byli na obchodních cestách za hranicemi království. Lukáš Krajbich se Vilemíně vyhýbal a pokud musel zajít do Kamenice na zámek, její dům a Bělidlo minul velkým obloukem. Zpočátku o něm příliš slyšet nebylo. Obcházel vesnice, rozmlouval s lidmi a najímal si pomocníky. Lidé si ho nevšímali a ani on jich. V hospodě v Jetřichovicích se však Vilemína doslechla, že chlapi, které si sjednává, příliš důvěry nevzbuzují, protože to nejsou lidé s kupeckými zkušenostmi, ale nádeníci a povaleči. Bylo jí to však jedno, měla svých starostí až nad hlavu. Své druhé Bělidlo začala stavět pod Pryskem na dohled sklárny svého bratra Ambrože. Břicho jí rostlo a zvláště v horkých, dusných dnech jí nebylo dobře. Utěšovala se, že na podzim to bude lepší a těšila se, až bude mít porod za sebou. Ani stínem si nepřipouštěla jakékoliv obavy. Věřila vždycky ve své síly a štěstí. V září se do hajdy začaly vracet členové nové šenovsko-hajdské obchodní společnosti s plnými povozy zboží, které hodlali přes zimu prodat, aby mohli na jaře vyrazit do faktorií s novým zbožím. Jenže narazili. Lukáš Krajbich po všech požadoval vysoká mýta, na která měl podle svého názoru nárok s ohledem na privilegium od hraběte Kinského. Když se mu obchodníci z kompanie povýšeně vysmáli, vstoupili jim do života muži, které si Lukáš Krajbich najal. Byli to hrubí a sprostí chlapi, kteří nešli pro ránu daleko. Jakmile některý kupec Lukášovi odmítl ukázat dovezené zboží, vstup do skladu si vynutil násilím a jako živá výhruška obcházeli jeho muži kolem domů zámožných obchodníků z Hajdy, Šenova, Polevska a dalších míst. Členové nové šenovsko-hajdské obchodní společnosti se proto sešli na poradu. Většina z nich byla rozhořčená, protože se domnívali, že v právu jsou oni. Kdo to kdy viděl, aby je někdo omezoval v obchodu se zahraničím? Ale Christian Franz Rautenstrauch je nabádal k rozvaze. To není tak jednoduché, milí přátelé. Ten Lothr Krajbich nás neomezuje v našem obchodu, jen požaduje clo za to, co dovážíme. Zaměřil se na nás, aby se nám pomstil, že jsme ho z naší kompanie vyloučili. To je vám snad jasné. Máme v podstatě tři možnosti. Ta první je, že se odstěhujeme na jiné panství, kde tohle privilegium neplatí. Zbláznil ses? Máme tu domy, sklady a přátele. Máme tu dodavatele skla, plátna a dalšího zboží. Protestovali okamžitě. Já netvrdím, že bychom to měli udělat. Jen říkám, co je možné. Mírnil je Christian Franz Rautenstrauch. Další možností je obrátit se na hraběte Filipa Josefa Kinského, aby sám Krajbichovo privilegium zrušil. Můžeme mu za to nabídnout peníze. To mi připadá jako rozumná cesta. Kolik by to stálo? To netuším, ale málo to jistě nebude. Třetí cesta je asi levnější. Můžeme se obrátit se žalobou ke krajskému soudu do Litoměřic, protože proti tomuhle privilegiu najde jistě šikovný advokát spoustu námitek a dokáže, že je v rozporu s císařskými patenty. Ovšem bude to trvat léta, než se celá věc vyjasní, protože Lukáš Krajbich si jistě také najde šikovného advokáta, který bude všechno protahovat. A my budeme platit místo hraběte advokátovi a výsledek je nejistý. Dohodli se celkem jednomyslně, že zvolí druhou cestu, ať to stojí, co to stojí. Se suplikou vyslali za hrabětem Kinským delegaci, v jejím čele stál Christian Franz Rautenstrauch. Jenže tentokrát se tenhle protřelý obchodník zmýlil. I když nabízeli hraběti roční plat 70 dolarů, nabídku pak zvýšili na 85 a nakonec na 100, rázně jejich požadavek odmítl. Nikdo z nich netušil, proč hájí obchodní zájmy Lukáše Krajbicha, neboť to bylo pro vrchnostenskou pokladnu nevýhodné. Krajbich mu přece nemohl platit víc. Odmítl i jejich stížnosti na to, jací lidé pro Lukáše Krajbicha pracují. Striktně oznámil, dokud tihle lidé neporuší v něčem zákon, nemíní se tím zabývat. Odcházeli zklamaní a v obavách, protože jejich výnosný obchod dostal povážlivou trhlinu. To přece není normální, uvažoval nahlas Christian Franz Rautenstrauch, když prošli nádvořím zámku a ocitli se na rinku v kamenici. Pokud nejde hraběti o peníze, pak musí mít na té věci osobní zájem. Jenže jaký? Krajbichova manželka Vilemína má k hraběti blízko, velmi blízko, podle některých tak, že už to ani blíž nejde, ironicky podotkl Johann Janke ze Skalice. Co když jde o pomstu? Že se nám chce Lukáš Krajbich pomstít, tomu bych rozuměl, namítl třetí člen delegace šenovský Samuel Hölzl. Ale že by mu pomáhala Vilemína? Nesmysl. Vždyť ji opustil a upletl pancharta švagrové jejího strýce. Ta, že by mu pomáhala. Má žena tvrdí, že je Vilemína v očekávání. S kým asi? Už klíbl se Johann Janke. Pravda však je, že se tu Lukáš Krajbich objevil bez té nemravné ženské od nás, připustil Christian Franz Rautenstrauch. A o Vilemíně jsem zatím neslyšel jediné křivé slovo. Co když je to dítě opravdu Lukášovo? Pak by to celé dávalo smysl. Jeho společníci pokyvovali hlavami a ve tvářích se jim zračily ještě větší obavy než před chvílí, když kamenický zámek opouštěli. Pokud by to byla pravda, pak měli problém. Veliký problém. Musíme do toho hořkého jablka kousnout, uzavřel mrzutě Christian Franz Rautenstrauch. Lukáš bydlí v hajdě u toho Mouly Adalberta. Vypravím se za ním a zjistím, co a jak. Udělal to hned následující den. Lukáš Krajbich byl doma a přijal ho okamžitě. Nemluvili spolu od chvíle, kdy ho nová šenovsko-hajdská obchodní společnost ústy Christiana France Rautenstraucha vyloučila ze svých řad a připravila ho o zisk, který mu za rok obětavé práce náležel. Přesto se netvářil uraženě ani nepřátelsky. Přicházím jménem naší kompanie, začal zdvořile Christian Franz Rautenstrauch. Nicméně nechci s tebou diskutovat o tom, zda máš nárok na to, co od nás požaduješ. To by měl rozhodnout soud. Zatím se na něj obrátit nechceme, protože jsou jistě i jiné cesty, jak uspokojit obě strany. Nuže? Nemyslím, že bych soud prohrál. S tím, co mám, jsem spokojený, opáčil vyrovnaně Lukáš Krajbich. Vyloučili jste mne z kompanie, kterou jsem pomáhal založit a udělal pro ni hodně práce. Ošidili jste mne, ale já se nemstím, opravdu. Vydělávám po svém. Takže ty se svého privilegia vzdát nehodláš. Ani kdybychom ti nabídli peníze, řekněme 100 dolarů? Já nechci peníze, chci obchodovat. Pokud mi bude Bůh přát, vydělám jistě mnohem více. Ostatně to bys byl z laciného kraje, pokud bys mi chtěl dát jen 100 dolarů. Umím si spočítat, kolik každý z vás za rok vydělá. Já almužny nezbírám. Tak kolik chceš? Řekl jsem, že chci obchodovat. Nastala krátká přestávka, kdy se oba mlčky měřili zkoumavými pohledy. Byli obchodníci, dobří obchodníci. Hovor končívali teprve tehdy, když uspěli nebo vyčerpali všechny možnosti. Mohli bychom s tebou uzavřít smlouvu. Stal by ses podílníkem na zisku naší kompanie a my bychom za to využívali tvé privilegium, navrhl Christian Franz Rautenstrauch uvážlivě. Pokud jsem v rychlosti počítal správně, vyděláme všichni. Stanu se podílníkem nebo členem kompanie? Vyloučili jsme tě, protože naše předpisy jsou přísné. Nemůžeme je svévolně porušit. Mravnost je štítem každého dobrého obchodníka. Musíme jít mladším členům kompanie příkladem. Peníze nám svěřilo mnoho poctivých měšťanů. Pojali by k nám nedůvěru, pokud bychom přehlíželi hříchy ve vlastních řadách a třeba by si chtěli vzít zpátky své peníze. Tohle jsem slyšel, když si žádal, aby mne vyloučili z kompanie. Ušklíbl se Lukáš Krajbich. Jenže každý křesťan může zhřešit, ale může se také napravit. Christian Franz Rautenstrauch okamžitě pochopil. Mírně se pousmál a konstatoval. Jistě, vrátil ses bez té cizoložné konkubíny a nejspíše ses usmířil se svou ženou, protože se říká, že Vilemína s tebou čeká dítě. Pokud budeš mít opět řádnou rodinu, nic by asi nebránilo v tom, abychom tě přijali zpátky. Samozřejmě s vyšším podílem, než jsem měl předtím, upozornil s významně zvednutým ukazováčkem Lukáš Krajbich. Pokud svůj původní vklad do našeho podnikání navýšíš, proč ne? Povzdechl si trpitelsky Christian Franz Rautenstrauch. Svůj vklad samozřejmě navýším, nikoli ovšem penězi, ale mým privilegiem. O tom nemohu rozhodnout sám, musí se sejít všichni hlavní podílníci, ovšem ne dříve, než splníš podmínku danou regulemi kompanie. Kdo posoudí, že je má rodina řádná? Kompanie, kdo jiný? Dobrá, do té doby budu ovšem na vás požadovat vše, na co mám podle privilegia nárok. Nehodláme to protahovat. Dáváme ti čas do Vánoc. Aniž si plácli na znamení dohody, rozešli se spokojení.